eyni bir siyasi hadiseye veya eyni bir ölçüye münasebette politologlar ve siyasi tahlil adamları üst aspektten yanaşırlar. Bəzisi bunu insan psixologiyası aspektindən, digəri geosiyasət prizmasından, bir qeyrisi isə mədəniyyət bucağından edir. Bu ünvanla hər siyasi prosesin ən azı üç açarı olur. Psixologiya, geosiyasət və mədəniyyət. Səbəbini tam şəkildə bilməsək də, Azərbaycanda daha çox dəbdə olan ikinci yanaşma geosiyasətdir. Yerli təhlilçilər bir ölkəni başa düşmək, onun davranış motivasiyasını anlamaq üçün özlərini elə də əziyyətə salmırlar. Dərhal siyasi coğrafiya və yaxud da geosiyasətə müraciət edir, müxtəlif dövlətlərin maraqları prizmasından bu və ya digər problemi anlamağa cəhd edirlər. Bizə gəldikdə isə daha çox kompleks yanaşmanın tərəfdarı. Çünki yalnız kompleks şəkildə yanaşmaqla bu və ya digər problemi araşdırmaq olar. Digər bəzən daha çox üçüncü amilə, mədəniyyətə də üstünlük veririk. Götürək elə Rusiyanı. Bu ölkənin geosiyasi motivasiyası aydındır. O özünə keçmiş SSR-nin qüdrətini və nüfus sferasını qaytarmaq istəyir. Onun liderini Vladimir Putinin də davranış psixologiyası prizmasından anlamaq elə bir çətinlik törətmir. Zygmunt Freud deyirdi ki, insanın psixologiyası uşaqlıqda topladığı təcrübədən asılıdır. Görünür, Rusiya prezidentinin uşaqlığı elə keçib ki, o sovet gerçəkliyini daha çox hiss edib, onun güclü təsiri altında olub. Daha çətini isə mədəniyyət aləmidir. Çünki mədəniyyət, mədəniyyət hadisələri və adamları millətin etnopsixoloji kodlarıdır. Bu günlərdə bir daha Rusiya haqqında düşünərkən yadımıza düşdü ki, bugün həm də Lev Tolstoyun doğum günüdür. Bəli, 186 il bundan əvvəl Lev Tolstoy dünyaya göz açıb. Onun haqqında adi ölçülərdə düşünmək olmur. Bu mənada o, öz ölkəsi ilə assosiasiya yaradır. Rusiya özü də ölçüsüzdür. Bir rus dostum deyirdi ki, mən Rusiyanı qatarla, avtomobillə gedəndə daha çox hiss edirəm. Bu mənada Tolstoy adi yazısı deyil, o mega yazısıdır. Tolstoy həqiqətən də böyükdür. Miqyasına görə dünya ədəbiyyatında onunla müqayisə oluna biləcək ikinci yazısı tanımırıq. Rusiyanı ağılla dərk etmək mümkün deyil, deyiblər. Lev Tolstoy da dərk etmək, başa düşmək olduqca çətindir. Bir yazıcı kimi o daim harmoniyanın içindədir. Ona harmoniya axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu mənada Tolstoy digər bir nəhəydən, Fyodor Dostoyevskidən çox fərqlənir. Sonuncu bir yazıcı kimi daim harmoniya axtarırdı. Amma bir fərd kimi Tolstoyun da harmoniyaya böyük ehtiyacı var. Onun həyatı, xüsusən də son illəri, çox dramatik olub. Bunu hamı bilir. Bu mənada ilə Rusiyanın özü ilə bir assosiasiya var. Rusiya da öz içində harmonikdir. Amma çöldə dünyada o daim kiminləsə çarpışır. Daim nəsə axtarmağa, daim genişlənməyə cəhdidir. Adi Rus adamı nifrətdən uzaq olur. Tolstoyda da nifrət yoxdur. Onun Platon Karatayevi yaralı fransız əskərinin yarasını sarayır. Və yaxud da o Rusiyanın düşmənlərindən birini, Hacı Muradı necə təsvir edir? Bu mənada Rusiyanın öz bətnində də nifrət yoxdur. Nifrət daha çox çölə çıxanda təzahür edir. Rusiya üçün nifrət öz bətnindən ayrı tulladığı körpəsi kimidir. Bu körpələr də digərlər kimi ana Rusiya, Rusiya ana deyirlər. Bəzən bu körpələr adamları çaşdırır. İnsanlar onları tanıya bilmir. Adi Rus adamı kimdir? O Vladimir Jirinovski kimi olurmu? Burada istənilən adamla mübahisə etməyə hazırıq. Məsələ bundakı Adi Rusun ləhcəsini mənimsəmək, onun hətta məişət psixologiyasını mənimsəmək olar. Amma Adi Rus olmaq olduqca çətindir. Bir çox hallarda Rusların əvəzində millətçilik edənlər adətən Rusiyada yaşayan qeyri-Ruslar olublar. Bəli, onlar millətçilik edir, hətta bəzən şovinizmə də yuvarlanırlar. Tolstoy ideallaşdırmaq fikrindən uzaq. O həm də mega yazıcı idi, həm də adi bir qraf. O daim həqiqət axtaran bir rahib idi, həm də ki, günahkar Allah bəndəsi. Bu mənada o həm hamı kimi idi, həm də hamı kimi deyildi. Mən insan Tolstoyun məziyyətlərindən bəhs etmək fikrindən uzaqam. Məni daha çox yazıcı Tolstoy maraqlandırır. Həmişə düşünmüşdüm ki, o bir yazıcı kimi o qədər qüdrətli idi ki, başqa yazıcılara heç vaxt küftə etməzdi. Amma yox, sən demə edilmiş. Özü də James Joyce oxuyandan sonra. O James Joyce oxuyandan sonra deymiş ki, bunu əvvəl oxusaydım Anna Karenina'nı başqa cür yazardım. Təsəvvür edirsinizmi?